Η σημερινή αναμετάδοση, φίλες και φίλοι, απευθύνεται περισσότερο, φαντάζομαι, σε άνδρες νεαρής ηλικίας, οι οποίοι αναζητούν έναν μέντορα, ένα πατρικό πρότυπο, και μιας και όλοι είναι με ένα smartphone στο χέρι και με ένα laptop και με ένα tablet, λανθασμένα αναζητούν αυτούς τους μέντορες online, στο YouTube κλπ. Πρόσφατα λοιπόν είχα κάνει ένα σεμινάριο που ήταν κυρίως νέα παιδιά, και στο τέλος με ρώτησε, μάλιστα ήταν μια κοπέλα που με ρώτησε για τον Gary V. Τους είπα λοιπόν ότι, έτσι όπως άνοιξε η συζήτηση και τη βρήκα πάρα πολύ διασκεδαστική, ότι από όλους μπορείτε να πάρετε κάτι. Όμως το να ακολουθήσετε αυτό που λένε, και αν προσέξετε το λένε σχεδόν όλοι αυτό, ότι πρέπει να διαλέξετε έναν από αυτούς, να τους στέλνετε χρήματα και να τους ακολουθείτε πιστά, να διαβάζετε ό,τι λένε, να ακούτε ό,τι λένε και να είστε εγγεγραμμένοι στα προγράμματά τους ή να αγοράζετε αυτά που σας λένε. Φυσικά δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι τέτοιο. Θα σας πω λοιπόν τώρα, όπως ανέλησα και στην συζήτηση την τελευταία τότε που σας περιέγραψα, και όπως σας είπα το βρήκαν όλοι πάρα πολύ διασκεδαστικό και εγώ το ίδιο, αλλά αυτό που εγώ θέλω είναι να το βρείτε και ιδιαίτερα χρήσιμο. Επεκτείνω λοιπόν αυτή τη συζήτηση από εδώ και θα σας αναλύσω σήμερα μερικούς από αυτούς για τους οποίους με ρώτησαν. Με ρώτησαν λοιπόν, όπως σας είπα, για τον Gary V, για τον Grant Cardone, για τον Ed Milet, και βέβαια για πιο καταξιωμένους όπως ο Warren Buffett, ο Jeff Bezos, ο Elon Musk, και νομίζω με ρώτησαν και για τον Andrew Tate δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι πλεονεκτήματα και τι μειονεκτήματα έχει ο καθένας. Gary V, το πλεονέκτημα που μπορείτε να πάρετε από τον Gary V είναι μάλλον αρκετά, είναι τα εξής. Πρώτον, η πολλή δουλειά δεν κάνει ποτέ κακό, αρκεί να γίνεται με όρεξη. Αν νομίζετε λοιπόν ότι θα δουλεύετε 16 ώρες την ημέρα ή 20 ώρες την ημέρα και αυτό αρκεί, κάνετε λάθος. Πρέπει να γίνεται και με όρεξη, με πνευματική διάβγεια αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να περιστοιχίζεστε, όπως κάνει και εκείνος, μέσα στα χρόνια από ανθρώπους που τον αγαπούν και τους αγαπάει. Τους εμπιστεύεται και τον εμπιστεύονται. Δηλαδή η φιλία με την επαγγελματική σχέση, η προσωπική ζωή με την επαγγελματική σχέση δεν έχουν διαχωρισμούς. Αυτό είναι το αντίθετο από αυτό που λένε οι περισσότεροι συνήθως, ότι άλλο τα επαγγελματικά, άλλο τα προσωπικά. Αν θέλετε να πετύχετε, πρέπει να περιστοιχίζεστε από τους κατάλληλους ανθρώπους και να έχετε ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας. Το τρίτο που μπορείτε να πάρετε από τον Gary V είναι να καταλάβετε ότι αν είστε κάπως στα κάτω σας ή στα πολύ κάτω σας και νομίζετε ότι μόνο μία οδός πια υπάρχει, μία κατεύθυνση που είναι προς τα πάνω, δεν μπορείτε να πράγματα να πάνε χειρότερα, μόνο προς τα πάνω μπορούμε να πάμε. Αυτό είναι λάθος. Να ξέρετε ότι ο πάτος μπορεί να ξυστεί απεριόριστα. Αν νομίζετε λοιπόν ότι θα μείνετε σε μία στάσιμη κατάσταση καλούτσικη και αυτό αρκεί, κάνετε λάθος. Αν υιοθετήσετε αυτή την πρακτική, να ξέρετε ότι η καταστροφή δεν είναι πολύ μακριά. Επομένως, με όρεξη και με πολλή δουλειά πρέπει να πηγαίνετε προς τα πάνω. Αυτός να είναι ο στόχος πάντα. Ο συνειδητός στόχος. Τώρα, αυτό που πρέπει να προσέξετε με τον Gary V είναι ότι ο άνθρωπος είναι της θεωρίας του ατελείωτου content. Αυτό σημαίνει ότι μιλάει πολύ, γράφει πολύ, επικοινωνεί πολύ, δημοσιεύει πολύ, κάνει πολλές αναρτήσεις. Δηλαδή, για να πάρετε τα 2-3 στοιχεία που σας περιέγραψα πριν, τα ευεργετικά, πρέπει να περάσετε έναν ωκεανό από μέτρια πράγματα, για να το πω έτσι κομψά. Οπότε αυτό είναι το μειονέκτημα. Τώρα, πάμε στον Grant Cardone που με ρωτήσατε. Τον Grant θα σας φανεί ίσως, θα αποτελεί έκπληξη αυτό που θα πω, αλλά τον γνώρισα πριν πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν εγώ πολύ νεαρός και αυτός φυσικά ήταν νεαρότερος από ό,τι είναι τώρα. Δεν είχε αυτή την επιτυχία που έχει τώρα, αλλά είχε όμως αρκετή επιτυχία ώστε να κληθεί κάπου να μιλήσει σε μια ευρωπαϊκή πόλη που ήμουν τότε. Και φαινόταν ότι θα πάει μακριά. Λοιπόν, τι μπορείτε να πάρετε από τον Grant? Αυτό μπορείτε να πάρετε, πάλι είναι σκληρή δουλειά, αλλά πάνω απ' όλα η αυτοπεποίθηση, η βεβαιότητα στον εαυτό μας, η οποία υπάρχει, πρέπει να υπάρχει επί 24 ώρου βάσεως, 365 μέρες το χρόνο. Όχι μία μέρα που αισθάνεστε καλά και είστε στα πάνω σας, είστε ο άρχοντας του κόσμου και την επόμενη μέρα είστε αβέβαιοι, χαμένοι και δεν ξέρετε τι γίνεται. Η βεβαιότητα στον εαυτό μας πρέπει να είναι μόνιμη. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να θυμάστε ότι η επέκταση και το μεγάλο όραμα είναι απαραίτητα. Να βάζετε πολύ υψηλούς στόχους, όχι το αμέσως επόμενο λογικό βηματάκι. Αυτό που πρέπει να προσέξετε με τον Grant είναι ότι τα χρήματα είναι ο αποκλειστικός του στόχος. Δεν το κρύβει κιόλας. Αυτό είναι κάτι που οι σπουδαίοι άντρες δεν το είχαν. Ακόμα και όταν ήταν δισεκατομμυριούχοι, πάντα χρησιμοποίησαν τα χρήματα σαν ένα μέσο για να πετύχουν τους σκοπούς τους και τις επιδιώξεις τους και να κάνουν κάτι μέσα από αυτό. Οπότε το να μαζεύουμε χρήματα και να αγοράζουμε πράγματα δεν είναι το μυστικό ούτε της επιτυχίας ούτε της ευτυχίας. Ένα tip τώρα που θα σας δώσω για τον Grant είναι ότι μπορείτε να δώσετε βάση, αλλά σε αυτά που του ξεφεύγουν, δηλαδή αυτά που λέει εν τη ρήμη του λόγου, αυτά που προπαγανδίζει δεν είναι και τόσο χρήσιμα, αλλά αυτά που λέει κατά τη διάρκεια των ομιλιών του σε ανύποπτες στιγμές, αυτά είναι πραγματικά χρυσός. Τώρα πάμε στον, ποιον με ρωτήσατε, τον Ed Milet, έτσι. Λοιπόν, τι μπορείτε να πάρετε από τον Ed? Το πρώτο που μπορείτε να πάρετε είναι ότι πρέπει να έχετε θετική διάθεση, πάντα αισιόδοξη, πάντα το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Το δεύτερο που μπορείτε να πάρετε, ακόμα πιο σημαντικό, είναι ότι πρέπει να επιβραβεύετε αυτούς που κάνουν καλή δουλειά, αυτούς που είναι ταλαντούχοι, αυτοί που έχουν ικανότητες και το αποδεικνύουν. Πρέπει να τους επιβραβεύετε, να τους παίρνετε κοντά σας, αν είστε μαθητευόμενοι να πηγαίνετε κοντά τους. Αυτή η νοοτροπία που έχει γεμίσει ατελείωτους επαγγελματικούς χώρους, όπου ο κάθε κομπλεξικός μόλις δει κάποιον καλό ή κάποια ικανή πρέπει να τους καταστρέψει για να εκμηδενίσει τον εσωτερικό ανταγωνισμό, είναι σαν να πυροβολείτε το πόδι σας. Δεν πρόκειται να σας πάει μακριά. Αυτό τώρα που πρέπει να αποφύγει κανείς από τον Ed Milet είναι να πάρει πρακτικές συμβουλές για το πώς να πετύχει. Ο Ed Milet εργάστηκε σε μια εταιρεία που πολύ δύσκολα θα ανακαλύψετε ποια είναι, αν ψάξετε στο διαδίκτυο. Δεν την δημιούργησε, δεν την επινόησε, προϋπήρχε η εταιρεία, ξεκίνησε από πολύ χαμηλά και μπράβο του και κατάφερε να ανελιχθεί, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τη θέση νούμερο 2 στην ιεραρχία. Οπότε είναι κάτι που ήταν μια δομή στην οποία αναρριχήθηκε και η εταιρεία αυτή είχε αμφισβητούμενες πρακτικές, είχε ένα τεράστιο τζίρο βέβαια και έχει ένα τεράστιο τζίρο, αλλά οι πρακτικές αυτές είναι οριακά επιτρεπτές στην Αμερική και βασικά απαγορεύονται στην Ευρώπη και αλλού. Οπότε είναι ένα μοντέλο το οποίο ακόμα και αν το βρείτε δεν μπορεί να σας βοηθήσει ιδιαίτερα. Πάμε στους πιο έτσι καθιερωμένους, ιδιαίτερα τα κορίτσια, με ρωτάνε για τον ηλικιωμένο τον κύριο, τον Warren Buffett. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πάρουμε από τον Warren Buffett είναι τα εξής πράγματα. Πρώτον, όταν δεν έχετε χρήματα δεν σημαίνει ότι δεν έχετε περιουσία. Έχουν άλλοι και έχουν άλλοι οικονομικές δυνατότητες που μπορούν να τις αφιερώσουν σε εσάς. Εφόσον μπορείτε να πείσετε αυτούς τους ανθρώπους να επενδύσουν στους σκοπούς σας και εφόσον βέβαια μπορείτε σε κάποιο τέλος πάντων εύλογο διάστημα να επιδείξετε αποτελέσματα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να μπορούμε να εντοπίσουμε στα πράγματα την πραγματική τους αξία, όχι τη φαινομενική, όχι την προσλαμβάνουσα αξία, αυτό που θεωρούν δηλαδή οι άλλοι, αλλά την πραγματική τους αξία και να επενδύουμε ανάλογα. Αυτές οι ιδέες είναι κλασικές, αυτές έφτασαν τον κύριο Μπάφετ εκεί που κατάφερε να φτάσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Το μειονέκτημα είναι ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι πια ξεπερασμένο αν το ακολουθούσατε πιστά, το επενδυτικό του, δηλαδή και ο ίδιος αν ξεκίναγε σήμερα θα πρέπει να κάνει άλλες κινήσεις για να πετύχει αυτό που κατάφερε. Επομένως είναι λίγο εκτός εποχής, παρά την αδιαφυσβήτητη αξία του. Ο επόμενος, αν θυμάμαι καλά που με ρωτήσατε, ήταν ο Jeff Bezos. Αυτό που μπορείτε να πάρετε από τον Jeff Bezos είναι η σωστή αντίληψη του ρίσκου. Δηλαδή αυτό που οι περισσότεροι θεωρούν ως απίθανο να συμβεί, εσείς να το βλέπετε, όταν το βλέπετε μάλλον, σαν αναπόφευκτο ενδεχόμενο, τότε είστε πολλά βήματα μπροστά από τους υπόλοιπους. Βέβαια πάλι θέλει σκληρή δουλειά και τότε εσείς αναλαμβάνετε ένα ρίσκο που ουσιαστικά δεν είναι ρίσκο. Όλοι οι άλλοι το θεωρούν ρίσκο, θα σας πούνε τρελούς. Εσείς όμως έχετε κάνει ουσιαστικά ένα safe bet. Το μειονέκτημα του Bezos είναι ότι παρά την τεράστια του περιουσία και αυτά που κατάφερε, αποτελεί ένα ερώτημα αν από ένα σημείο και μετά που τα είχε καταφέρει μπόρεσε να επεκτείνει τις δραστηριότητες του αρκετά ώστε να έχει ένα impact στο παγκόσμιο ή στο εθνικό του σκηνικό ανάλογο με την περιουσία του. Προσωπικά πιστεύω ότι όταν είσαι ο νούμερο 1 ή νούμερο 2 δισεκατομμυρίουχος του κόσμου και παίρνεις το αεροπλάνο και πας σε μια παραθεριστική περιοχή για να αγοράσεις ένα ξενοδοχείο όσο καλό και να είναι, Νομίζω ότι αυτά είναι χάσιμο χρόνου. Κάποιοι θα πούνε ότι δείχνει μια ταπεινότητα, γιατί ο άνθρωπος ξέρει ότι θα έρθουν και δύσκολες μέρες και θέλει να έχει και μια, ας πούμε, πίσω πόρτα, ένα εναλλακτικό σχέδιο, ένα plan B. Εγώ πιστεύω ότι δείχνει μια ταπεινότητα στόχων και οράματος, και θεωρώ ότι για έναν τέτοιο άνθρωπο και επιχειρηματία αυτά είναι τέλος πάντων μικρότητες και χάσιμο χρόνο. Το άλλο όμως θετικό που μπορείτε να πάρετε πάλι από τον Μπέζος είναι ότι όταν είστε ο πιο χαζούλης στο δωμάτιο, όπως λέμε, αυτό δεν είναι πάντα κακό. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Όταν δεν ξέρετε κάτι, δεν μπορείτε να λύσετε μόνοι σας ένα πρόβλημα, πρέπει να βρείτε, να προσλάβετε, να πείσετε το κατάλληλο άτομο, τον κατάλληλο ειδικό, να εργαστεί για σας, να συνεργαστεί μαζί σας, να λύσετε μαζί το πρόβλημα, να πορευτείτε μαζί. Τώρα, τελευταίος νομίζω θα ήταν ο Elon Musk. Προσωπικά εγώ τον προτείνω περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον για εσάς τα νέα παιδιά, γιατί συνδυάζει τα δύο στοιχεία που, ακόμα και αν το ένα το έχετε πολύ, μπορείτε να φτάσετε ψηλά, αυτός έχει και τα δύο και είναι πραγματικά, θεωρώ, ένας στο, τέλος πάντων, στα 100 εκατομμύρια. Που είναι ότι έχει και το βλέμμα του αετού, έχει δηλαδή το όραμα, βλέπει τη μεγάλη εικόνα, προσπαθεί να απευθυνθεί στα ζωτικότερα προβλήματα της ανθρωπότητας και ταυτόχρονα έχει και, και την πρακτική του ερπετού, αν θέλετε, δηλαδή είναι ένα όν το οποίο βήμα-βήμα κάνει τα κατάλληλα εκείνα, παίρνει τις κατάλληλες εκείνες αποφάσεις, κάνει τα κατάλληλα βήματα κάθε μέρα για να εξασφαλίσει την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα, όχι βέβαια της επιβίωσης, γιατί το έχει ξεπεράσει αυτό, αλλά για την επιτυχία των επιχειρήσεών του, των εταιριών του και των σκοπών του. Το μειονέκτημα βέβαια του Elon Musk είναι ότι είναι ένας εκκεντρικός, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες έτσι, που ξενίζουν ορισμένους. Νομίζω ότι πρέπει να του το συγχωρήσουμε αυτό, γιατί είναι ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, έχει τις αδυναμίες του όπως έχουν και όλοι οι άνθρωποι. Ελπίζω να σας κάλυψα, εγώ το είχα διασκεδάσει πάρα πολύ, τα παιδιά είχαν ενθουσιαστεί που 48 κυρίως που είχε έρθει να τους μιλήσει ήξερε και όλους αυτούς και πολλούς άλλους, με ρωτάτε πώς έχετε το χρόνο και, και παρακολουθείτε όλα κλπ. Είχε πραγματικά πάρα πολύ πλάκα. Εκεί που συναχωρέθηκα λίγο ήταν όταν ένα νεαρό αγόρι με ρώτησε και για τον Andrew Tate. Δεν μου ήταν ευχάριστο και τους εξήγησα ότι πραγματικά είναι ένα μοντέλο που πρέπει να αποφεύγεται πάση θυσία. Ο Andrew Tate, και πραγματικά θέλω να τυπογραμμίσω αυτό, είναι ένας τύπος ο οποίος μπορεί να φαίνεται ελκυστικός και cool σε κάτι 15χρονα και 16χρονα. Όμως αυτό το μοντέλο δεν σας κάνει ούτε καλύτερους επιχειρηματίες, ούτε καλύτερους εφευρέτες, ούτε καλύτερους ανθρώπους, ούτε καλύτερους φίλους, τίποτα. Μπορεί, αν είστε τυχεροί και κάπως ικανοί και τα φέρει έτσι και το οικοσύστημα στα μέτρα σας τα πράγματα, να συγκεντρώσετε μια κάποια περιουσία κάποιων εκατομμυρίων, ας πούμε, στην τράπεζα, αλλά όλο αυτό θα τελειώσει, το τέλος θα έρθει πάρα πολύ γρήγορα και προβλέπω, διακινδυνεύω την πρόβλεψη ότι το τέλος θα έρθει για τον Andrew Tate πάρα πολύ γρήγορα, γιατί όλο αυτό βασίζεται σε σαφρά θεμέλια, τα κίνητρα ήταν πολύ ταπεινά, οι μέθοδοι ήταν πολύ ταπεινές και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνετε κάτι τέτοιο. Αν ήθελε κάποιος να κάνει κάτι τέτοιο, πραγματικά δεν είχε ηθικούς φραγμούς και έπρεπε οπωσδήποτε να κατακτήσει κάποια μηδενικά και να τα βάλει στον λογαριασμό του με τέλος πάντων πάση θυσία και με τεράστιο κόστος σε άλλα πράγματα πολύ βαθύτερα και πολύ ποιοτικότερα, τότε θα μπορούσε να γίνει μέλος κάποιας οργανωμένης, εν πάση περιπτώσει, μαφίας και να κάνει μια μεγάλη καριέρα εκεί, ελπίζοντας να καταφέρει να επιζήσει. Σας το είπα αυτό έτσι κωμικά, είναι μια ανοησία όλο αυτό. Και θα τα πούμε σε επόμενες αναμεταδόσεις, ίσως και για κάποιους άλλους που θα μου έρθουν στο μυαλό, γιατί σήμερα σας ανέφερα αυτούς που με ρώτησαν τα παιδιά σε εκείνη τη συζήτηση.